atileet Fayyisaa Leellisaa hinjifannoo olompikii Riyoo irratti gaafa mallattoo diddaa argisiisuudhaan harka isaa qaxxaamuree mataa irratti qabate achumaan akka baheen hafe biyyatti hin deebine. Guyyaa kaleessaa buufata xiyyaaraa idila addunyaa Boolee yeroo dhaqqabetti namoonni itti dhihaatan firoonni maatiiwwanii fi deeggartoonni isaa bahaniitiin simatan. Fayyisaalleen gaafiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasiseen gaafa murtee kana murteessu guyyaan hadhaa arge kun akka dafeetiin dhaqqabu abdii qabaa tureedhaan dubbate.
Interviyoo irratti akkan kennitti na yaadadhaan waggaa lama caala biyya kanaan turu jedhee dubbaddeen ture. Kanaafuu sochii uummataarraa waan baay'ee namatti agarsiisa gaafsanaa jechaadha wanti yeroo sana adeemsifamaa ture waan abdii namaaf kennu wayiiti jechaadha.
Gaafa Fayyisaan mormii agarsiisee achumaan akka baheen hafe kanneen garaan raafameetiin nahan keessaa tokko haadha isaa turan gaafiif deebii sabaa himaalee waliin taasisaniinillee biyyatti haagalumoo jedhanii gaafannaan lakki achuma nagahaan naaf haa taa'u hin galin jechuudhaanillee imimmaan ija keessa deemaa deebii kennan. Aadde Mirituu Fullaasaa haati Fayyisaa Leellisaa Gammachuu akka gaafa ilmi kiyya manaa bahe hirriba dhabee nyaataa dhugaatiin natti goruu dide jedhan. Biyyatti galuu ilma isaaniitiin walqabatee garuu waan isaanitti dhagahame akkana jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Gaafa agalu jechuu qaban biddeen kos nyaadhe sirriidhaan. Homaa ganam rafus guyyaadhumaan ka'uu qabee halkanis hin rafu. Minaanis hin nyaadhu hoggasanii naan dhibaman si'e amma eegas keessi koos fayyeetu manna gaarumaan ta'e.
Sagantaan simannaa atileet Fayyisaa Leellisaa kan yaadame sadarkaa guddaadhaan. Isteediyeemitti yookaan ammoo addabaabaayii masqalaatti haa qophaahuudhaan ture koreeleen qindaa'aniitiin kan socho'aatiin turan simannaan sadarkaa guddaadhaan haa taasifamuuf eeggamaatiin ture suni maaliif hafeedhaan kan gaafadhe obboleessa Fayyisaa Leellisaa atileet addunyaa Leellisaa Gammachuuti.
Yeroo sana akkuma itti qophaa'ee turreen simannaan sun odoon ga'iin abaa'uudhaaf torbeen duraa siqsee sagantaan qabamee jiru achumarratti uummanni gara magaalaa Finfinneetti. Namoonni baay'ee walitti bu'anii turanii balaa sana sodaaf jecha isa qabbaneessuudhaaf jecha koreerumaan wal taanee torbeen lamaa aga sadii yookiin immoo baay'ate aga ji'a tokkotti qabnee turre ji'a tokko gaafa qabnee jirru sana inni dhufuudhaaf gaaf torbeen tokko afutti loltoonni gara rakkiilotti dhufe waanta jedhamuun nusi sun dirreeffannee dubbiin sun dhufee uummanni wal jeequrra waanta jedhuuf lammaffaas yeroo murtaa'eef dabarsuuf gaafa kaanu sanaan booras waanta dhufuun beekamu jechuudhaaf haaluma siyaasa biyya kanaa qabbaneessuudhaaf jecha. Fayyisaan immoo sanas eeguun barbaanne jidduudhumaan cabsee akka dhufu taasise.
Kanaafuu haaluma nageenyaa qofa sababni simannaan guddaan ittiin jijjiirameef.
Haalum nageenyati waan ta'eef inuma oksineetumayyuu kophaanumaaf dhufuu barbaanne dhiibbaan gara biraan jiru nageenyuma sodaadhumaan.
Atileet Fayyisaan gama biyya alaa erga deeme yookaan lammummaa jijjiiree qaama biraatiif fiiga yookaan ammoo achumaan akka baheen hafaatiin hedduun tilmaamaatiin turan garuu ani waan biyya kiyya jaaladheef. Diddaa dhiittaa mirga namaa raawwataatiin ture irratti agarsiise malee biyyarraa rakkoon qabu biyya jaalladha jedha. Kanaafuu eenyummaa isaa jijjiire biyya biraaf hiriiruu takkaallee akka yaadee hin beenee fi karoora isaa hin ta'in illee dubbata.
Waggaa lama kana keessatti akka nama biyya hin qabne tokkotti jiraachaa ture biyya sana keessatti odoonillee haala mijataa yookaan immoo waan tokko tokko kanan barbaadu ta'e wanta akkasii. Gara biyya tokkotti siqee jiraachuudhaaf nan danda'a ture garuu immoo kun immoo kaayyoo kiyyas miti gammachuu kiyyas miti guyyaa tokkollee sammuu keessa na yaade na dhufe hin beeku odoo hin jijjiiruu danda'e nan jijjiira haalli sunumaan immoo biyyichi waan godhee miti biyya sirriitti an jaaladha uummanni biyya kanaas immoo anaan jaalala guddaa naa qaba namni hunduu jaalala naa qaba kanaaf maali kaayyoo koo miti garba fuulduratti illee biyya jijjiiruudhaaf.
Amma keessattuu haala galiinsa gama biyyaatti namoonni baay'een galan keessatti. Mootummaan haaromsaan walitti haa dhaabnu rakkoolee dabre bira haa ceenu jedheetiniin mootummaan Dr. Abiyyi Ahmediin durfamu waamicha dhiyeesse Fayyisaan irra dhaamee gale jechuudha walitti dhaamuun yaa'inni jedhu Fayyisaa biratti akkamitti ilaalamu.
Baay'ee gaariidha wanti dhaamuu caaluun jiru maaliif dhaamuu jechaan akka yaadutti tokko ta'uu natti fakkaata duras kanumatu badii tokkummaan Oromoo waggaa yookaan immoo qabsoon Oromoo waggaa dheeraa kan fituu dandeesse balaa dhaamuu kan tokkummaan kun dhabamee fi har'amoo. Kun walitti da'amee tokko ta'ee waan jiraniif amma kunis eenyumtuu waanis ta'ee namni biraas isaanumtis warri mootummaa warri biyyoota hoogganan bakka salphaa jiran irraa bakka guddaa ga'anii kabaja guddaa argatanii jechaadha ida'amuun kana qaba waan ta'eef.
Fayyisaan turtiilee isaa hanga ammaatiin sadarkaa hojii atileetummaa irratti hirmaachuu qabuu fi hedduurraa baay'ee duubatti hafeedhaan dubbata. haala kanaan gama fuulduraatitti hojiileen hojjechuu qabu. Injifannoo gama siyaasaatiin argame kana atileetummaadhaan irratti deebi'eetiniin injifannoo gama biraa galmeessuu qabaadhaan illee karoorfatee deemaa jiraachuu dubbata.
Maaliif waggaa lama asitti qabxiinan maraatooniin galmeessaa jiru baay'ee gadi aanaa kan ta'e baay'ee gadi bu'aa kan ta'e maaliif piroofaayilii illee karaa fiigichaa sana jala balleessa jira. Amma sirriitti jabaadheen waan na hanqateetti dabaleen dhimma kana waa'ee piroofaayilii kiyya kana deeffachuuf karaa hojii karaa ogummaa fiigichaa kanaan sirriitti mul'achuun barbaada jechaadha.
Gaafa Fayyisaan mormii dhageessiseetiin biyya ambaatitti hafe haadha Fayyisaa Leellisaa aaddee Mirrituu Fullaasaa dabalatee namoota heddutu kuun gammachuu kuun rifaatu miirri wal keessa makame itti dhagahame. Kanneen nahanii fi gammachuulleen itti dhagahamaa ture hundaaf har'a ilmi kiyya galee gammadeeraa ishoo bagana waliin gammaddan jedhu haati Fayyisaa.
Baay'uma namni na wajjiniin dhiphatee anillee kunuu dhufee argee anillee dhufee kunuu bira ga'ee isaanis yoo na hafuura kananuma dhagaanii na gammadu.
Oromoon mirga isaa falmachuudhaaf qabsoo dheeraa taasisaatiin ture kan jedhe Fayyisaa Leellisaa ammattillee taanaaniin wanni Oromoon barbaadu hunduu guututti raawwatee jira jechuun hin danda'amu jedha. Kanaafuu hojii gama fuulduraatitti hojjetamu bal'aa kana obsaan tasgabbiidhaan deemuun dhaabbilee Oromoo geggeessanii fi hawaasarraallee barbaachisaadhaan dhaamsa gama isaa dhaamateetiniin jira.
Isa argatan kana harkatti qabatanii haala qindaa'aa ta'een haala naamusa qabuun gaaffii isaanii kan isaan qaban seeran gaafatanii haa ta'u jijjiiramu nama jedhu kunis salphaadha jedhee ilaalu akka gaarii gara fuulduraatti. Isaanis mootummaa isaaniis fuudhanii ceesisan isaan gaafadhaa jechaadha. Maaliif dhimmi kun tokkicha deebinaan bakka duraasaatiin deebisu waan danda'uuf of eeggannoodhaan socho'uutu irra jiraata jechaadha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.